Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу я вітаю членів комітету і всіх запрошених наших колег, які сьогодні є позаштатними консультантами нашого комітету. Дуже приємно вам всім. Зараз я представлю вас. А також всіх, хто сьогодні присутній від міністерств, відомств, помічників і засобів масової інформації. Я завжди з нами канал Рада, я так розумію, правильно? Дякую. Так, значить, ну, крім того, у нас ще газета, значить, і представляє «Голос України» і «Українське радіо». І так, колеги, хто за те, щоб у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Пані Ірина у нас буде присутня через декілька хвилин. І пан Жан у нас, Беланюк, буде через хвилин 15. Ми перенесемо питання його на, скажімо так, на пізніше. Кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комітету? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. І так, колеги, я хотів би перед тим, як ви ознайомитесь з порядком денним, як завжди, представити присутніх. Чому? Тому що це важливо для під час обговорення питань наших в порядку денному, які стоять, для того, щоб звертатись до фахівців за консультаціями і взагалі для того, щоб обговорювати питання професійно. І так, у нас присутні уповноважений президент України, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Дуже приємно. Володимир Олександрович Шумілін у нас присутній. Дуже приємно. Ми тримаємо кулаки за процес, який у вас відбувається. Хотілося б, щоб він був все ж таки сімейний, а не той, який потім називається в розлученні. Так, у нас є віце-президент Національного олімпійського комітету і наш позаштатний консультант Валерій Пилипович Барзов. Дуже приємно, Валерій Пилипович, вас бачити. Також Микола Павлович Костенко. Дуже приємно. Да. Радник президента Національного олімпійського комітету. Також я хотів би привітати ректора Національного університету фізичного виховання і спорту і Маса Євгенія Вікторовича. Дуже приємно. Також у нас присутній Фінагенов Юрій Семенович. Присутній, да, дуже приємно. Так, начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. Так, Олег Ігорович Шаров, генеральний директор, це Міністерство освіти, так, я розумію, дуже приємно. Так, у нас є Богдан Миколайович Оверковський, заступник голови Федерації профспілок України, дуже приємно. Так, у нас є Станіслав Максимович Август. Є, дуже приємно вас, да, експерт Української фундації громадського здоров'я. Так, у нас є віце-президент Національного олімпійського комітету і президент Федерації біатлону Володимир Михайлович Брензак. Володимир Михайлович, я вас вітаю з тими досягненнями, які були сьогодні, ну, за той місяць ми слідкували. От, в будь-якому разі ми готуємось до Олімпіади. І я думаю, що і до стартів, я думаю, що біатлон в Україні і український біатлон, він на висоті. А також Лада Валентинівна, да, Булах у нас присутня. Дуже приємно. Якраз ми і почнемо, напевно, у зв'язку з тим, що ви у нас... Ні. У нас така, я не знаю, як... У нас як зі мною. Внизу, там на сьомому поверсі, у нас була завжди така традиція. Як тільки наш колега приходив до комітету з своїм законопроектом, ми зразу ж давали йому слово. Незважаючи на те, яким він в порядку денному стояв. Добре? Тому, колеги, які питання, пропозиції щодо порядку денного? Затвердити, правильно? Тому, колеги, хто за те, щоб порядок денний був у нас затверджений, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. І так, Лада Валентинівна, які у нас питання ваше, які? Третє? Ну, у нас немає Ірини Наумівни зараз. Да, щоб вона була, скажімо так, в опоненції, але я знаю це питання, тому я все ж таки перейду для того, щоб не порушувати традиції. Нема заперечень? Нема. Колеги, третє питання – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я. Будь ласка, пані Лада. Так. Мікрофон обов'язково, тому що це не мікрофон, це документація для Верховної Ради. Да. А потім ми, да, стенограма, яка розшифровується, і потім іноді, коли ви щось сказали і не сказали, і наполягаєте на цьому, ми завжди продивимось і скажемо так чи ні.
Добре, буду намагатися тоді до мікрофону, хочу дивитися на всіх колег і присутніх. Моя шана, Андрію, вам і всім учасникам. Коротко представлю свій законопроект. Я думаю, що тезово ви з ним ознайомились. Ваш комітет визнаний не головним, хоча, як на мій погляд, логічно було визнати саме комітет молоді спорту, тому що це дійсно бенефіціар цього законопроекту, безумовно, наша молодь. Це підлітки до 18 років. Коротка історія про законопроект. Скажу направду, законопроект писався великою робочою групою, і я не була на старті цієї ініціативи. Це об'єднання прогресивних підлітків при Міністерстві охорони здоров'я 3 роки тому створили робочу групу, яка допомагала б розвинути різні програми і запропонувати нові сучасні медичні послуги для пацієнтів віком до 18 років. І це була їх ініціатива, вона була широка. Ключові дві ініціативи, ними, які вже були трансформовані в законопроект, це все ж таки доступ до медичної допомоги і врегулювання колізій, які існують сьогодні в законі України і в кодексі України. І окрема ініціатива щодо тайни діагнозу. Після того, як змінився колектив і міністерство, змінилася Верховна Рада, вони, вже не знаю, вдруге, чи втретє, чи вп'яте, підняли свої проблеми і свої потреби на рівні Міністерства охорони здоров'я, яке вже, в свою чергу, залучило наш комітет, тому що дійсно це регулювання відносин між закладами охорони здоров'я і пацієнтами, яким ще не виповнилося 19 років. Це коротка історія. Щодо самого законопроекту, одразу скажу про те, що він не регулює, щоб зменшити напругу і, можливо, розвінчати ті міфи, які сьогодні я вже чую від колег, іноді від засобів масової інформації в пресі. Цей законопроект не встановлює ніяких нових норм щодо набуття медичної послуги. Ще в 2014 році в законі України про основи з охорони здоров'я, це як біблія для всіх медичних закладів, да? Та це ключовий закон України, який регулює медичні послуги, там ще прописав чітко, що людина з 14 років може обирати собі лікаря і приймати особисто рішення щодо отримання або неотримання медичної допомоги. Це перше. Друге – це Цивільний кодекс, де так само зазначено вже моїми колегами-попередниками, що громадяни України до 14 років набувають медичну допомогу будь-яку, профілактичну, діагностичну, медичну, терапевтичну, тільки за згоди своїх когось з батьків або опікунів, і з 14 років вже самостійно можуть обирати або лікаря, або медичний заклад, або вид медичної допомоги. Що ж пропоную я в своєму законопроєкті? Я пропоную вирішити ту колізію, яка сьогодні створена в цих законах, це доступ до медичної інформації. Я, якщо мені вже виповнилось 14 років, можу прийти будь-який медичний заклад за медичну допомогу, але лікар може мені відмовити в набутті цієї допомоги. І навіть якщо вона ургентна і гостра. Ви знаєте, що йде реформа охорони здоров'я. І ви знаєте, що сьогодні вся наша система переходить на оплату за послугу. Для того, щоб отримати будь-яку послугу, ви повинні підписати декларацію, обрати собі сімейного лікаря, підписати з ним декларацію. Цей правочин людина до 18 років здійснити не може. Відповідно, лікар знаходиться між в такій складній ситуації, де він може надати допомогу людині, але він не може завести, це все не просто папірці, це електронна база пацієнтів, які знаходяться в великому софті e-health. Лікар отримує капітаційну ставку за кожну надану послугу. Якщо він надає послугу і не підписує декларацію з пацієнтом, фактично він волонтер, він не отримує оплату з Національної служби здоров'я за цю послугу. Тому, в першу чергу, з метою вирішення цієї колізії, я пропоную цю зміну в законопроєкті. Це конкретно дві зміни до Цивільного кодексу, де можна розширити існуючий перелік тих правочинів, які може укладати людина з 14 років, тому що, ви знаєте, да, сьогодні він може відкрити ФОП, сьогодні він може відкрити, ну, бути підприємцем, відкрити рахунки в банках, сьогодні можна укласти шлюб, сьогодні можна народити дитину, але отримати медичну допомогу де юре можна тільки з 18 років. І мені б хотілося б визнати все ж таки цю проблему і закрити цю колізію в першу чергу для медичних працівників, в першу чергу, щоб вони не відмовляли нашим підліткам в медичній допомозі. Друга, вже, скажімо, суто зміна, це навіть не зміна, це я пропоную вперше в визначення, юридичне визначення підлітка. Сьогодні, ну, знову ж таки, історично немає в жодному документі визначення підлітка, але існують і національні, і регіональні програми, і інші законодавчі акти, які використовують слово підліток. Тому, ну, вживаючи слово підліток, треба чітко розуміти, про яку людину, якого віку йдеться мова. Тут ми не вигадували велосипеди, ми керувалися рекомендаціями Всесвітньої охорони, Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка пропонує вік з 10 до 18 років включно визначити людину як підлітка, а в законодавстві нашому, відповідно, ця когорта буде ділитися на підлітки до 14 років, які, безумовно, тільки за згоди і при участі батьків, ініціативи батьків набувають медичні послуги, і з 14 до 18 років, там, де вже ініціатива, суб'єктність підлітка визнається, вже визнається і Цивільним кодексом, і Законом України про основи охорони здоров'я, але доступу до інформації про власний стан здоров'я в них немає. Сьогодні доступ до інформації про стан здоров'я має людина тільки з 18 років. Поняла. І останнє, що я хочу сказати, це те, що мова йде про 3,5 мільйони українців. Сьогодні 3,5 мільйони українців, навіть трішки більше, 3 мільйони 600 українців – це підлітки. Хлопці трішки більше, ніж дівчат. І це просто маленька така от цифра, яка вже формує нашу картинку, про яку кількість людей йдеться мова, це 10% українців. Тобто, направду, це велика частина людей, про яку йдеться мова. Дякую, я готова
відповідати. Колеги, для стенограми я хочу сказати, що у нас прибула пані Ірина Борзова, значить, на комітет, вона присутня, це перше. Друге, я хотів би зараз питання до доповідача, а потім ми надамо слово співдоповідачу. Будь ласка, які питання? От зараз, да, Валерій Михайлович, у мене питання таке. Ну, по-перше, я хочу сказати, що назва вашого закону, да, от я коли його з ним знайомився ще раніше, так, я так думаю, ну, послухаємо вас, подивимось на комітеті, а потім я все ж таки напишу листа на голову Верховної Ради і запитаю, чому. Чому в назві щодо реалізації прав підлітків у сфері здоров'я, охорони здоров'я, першим стоїть некий, вибачте, голова комітету, який займається культурою, навіть не здоров'ям. От. Тому що підлітки – це молодь перші, потім здоров'я, потім все інше і таке. Ну, тобто для мене, це я вже, будь ласка, секретаріату готуйте лист, ми запитаємо, як там, як відбувається оцей перерозподіл? Тому що я подивився, там внесення тільки в Цивільний кодекс, в закон про охорону здоров'я, змін також до основ законодавства України про охорону здоров'я. Все про охорону здоров'я.
І цивільний кодекс.
Да, і, ну, цивільний, це зрозуміло, що цивільний носять всі, кому не лінь, тут у нас в Верховній Раді, як і в КПК. Я хотів би все ж таки запитати, скажіть, будь ласка, отут є в цій, в нашому, ну, скажімо так, в документах, в матеріалах, да, є критичні висновки деяких представників, скажімо так, влади. Я їх потім запитаю. От, але, от, наприклад, не підтримує там уповноважений президент України з прав дитини, хоча уповноважений Верховної Ради підтримує. От, далі, Національна асоціація адвокатів не підтримує. А в чому там проблема?
Я можу здогадуватись. На робочих групах протягом всієї осені у нас були представники уповноваженого з прав людини, не дитина, людини, які, так, в них було дуже негативне на сприйняття, тому що в законопроекті існувала норма про тайну діагнозу з 16 років. І дійсно ця колізія, тому що батьки несуть відповідальність за стан своєї дитини до 18 років, це була б серйозна колізія, і це б зміни до великої низки законодавчих актів. Направду, особисто я мама трьох дітей. І я вважаю, що сьогодні ще Україна не має такої лібералізації, щоб дійсно віддавати підлітку 16 років самостійно приймати рішення, об'єктивні рішення щодо стану свого здоров'я або необхідності отримання медичних послуг. Але в останньому варіанті і в зареєстрованому законопроєкті це питання я зняла. Тобто ви бачите, що це ми не регулюємо. Чому лишилося таке негативне ставлення? Можливо, це відповідно до попередніх наших робочих зустрічей, де все ж таки вони, де в тексті законопроєкту лишалися додаткові зміни.
Добре, і ще питання у мене одне. Скажіть, будь ласка, як в європейській, в нашій асоціації, в Європі взагалі?
В Європі також все неоднозначно. Шість країн світу взагалі не регулюють, шість країн Європейського Союзу не регулюють чіткий вік набуття медичної допомоги або прийняття рішень про медичну допомогу. Вони покладаються на лікаря і на психічний і розумовий стан розвитку підлітка. Для України це не варіант, тому що зараз ми на екваторі реформи охорони здоров'я. Ще покладати на лікаря ще окремо вибір, це буде заскладно. Деякі країни лишаються з 16 років, деякі з 14 років. Але відповідно до прав людини і пріоритетності цього права отримати медичну допомогу, всі країни намагаються створити будь-яку можливість, щоб дитина в будь-якому віці, якщо вона відчуває щось в неї не так, або має питання щодо своїх проблем фізіологічних, щоб вона мала можливість отримати цю медичну допомогу.
І останнє питання. Скажіть, будь ласка, а як це питання вирішено, можливо, ви ж цікавились досвідом, от в країні агресора?
Не буду вам брехати. Я особисто мене немає відповіді. Можливо, юрист, який колега.
Це у нас. Так, я розумію. Ні, я про наші статті і колізії я знаю, як. Тобто. Ясно. Дякую вам. Ну що, нема, будь ласка, Анатолій Вячеславович, Костюх.
Пані Лада, тут стаття 32, пункт 5. Самостійно укладати та виконувати правочини, що пов'язані із наданням послуг з медичного обслуговування. Так як батьки несуть відповідальність, чи отримують вони потім якось юридично саме копію цих договорів?
І ні. Тому що це вже відповідальність того лікаря, який уклав правочин з дитиною. Він повинен передати інформацію про стан здоров'я дитини батькам. Якщо це необхідно, наприклад, є планові процедури, наприклад, щеплення, і всі кажуть, о, це не регульовано буде. Ні, є окремий наказ Міністерства охорони здоров'я, де чітко прописано, що до 18 років тільки батьки дають згоду на щеплення дитини. Так само з трансплантологією. Тільки з 18 років людина взагалі може потенційно розглядатися як донор. Так само з перериванням небажаної вагітності. Окремим наказом Міністерства охорони здоров'я в 2014 році вже прийнято процедури переривання вагітності, яку регулює Міністерство з 14 років. Там цей мій законопроект жодних змін в існуючі практики не вносить.
Дякую. Будь ласка. Варій Михайлович, ви хотіли, да? І потім переходимо вже до співдоповідача.
Да. Я вибачаю, шановна колега, я, чесно кажучи, не прочитав цей закон, бо я прийшов на інше питання, законопроект. Але хочу сказати, що принципово, коли... Ще що?
На комітет.
На комітет. Я прийшов на комітет по тому питанню, яке стосується, да. Але оскільки я маю повноваження... уповноважено признати справ людей з інвалідністю, то хочу сказати, що верше, законопроект дуже необхідний з точки зору філософії концепції, тому що, можу сказати, якщо ти паралімпійська, я знаю паралімпійську спортсменку, який 15 років, вона поступила в спортивне училище, да? Вона не може справку взяти, тому що їй ніхто не видає цю справку по інвалідності, да? А мама не хоче цим займатися. І от вона, я вимушений був замість мами займатися цим питанням, тому що вона просто справку по інвалідності не може взяти, і все без дозволу мами. Це жах просто. І мама взагалі просто не хоче цим займатися. Але питання в іншому. Знаєте, це один із аспектів, скажімо, спортивної роботи. А є, ну, я вам скажу, критична ситуація і катастрофічна з правами дитинки з інвалідністю, яка має суттєві обмеження, пов'язані з станом здоров'я. Порушення опорно-рухового апарату, інші ураження, які не дозволяють йому, цій дитині, якось навіть і в 16, і 15, і в 17 років, якось реалізувати своє право це. І ще страшніша ситуація – інтернатних закладах. Там жах взагалі. У мене прохання і до нашого комітету, я дозволю сказати на нашого комітету, до вас, що ми подумали над цим питанням, якось відображення цих моментів права підлітка з інвалідністю реалізувати своє право на охорону здоров'я в контексті його взагалі обмежень, дискримінації загального порядку, все-таки спробувати, щоб воно було, ну, скажімо, можливості для його реалізації. Таке прохання.
Чудово. Дякую, Володимир Михайлович. Дякую. Ну що, нема запитань. Будь ласка, я хотів би надати слово співдоповідачу Ірині Науміні Барзовій. Будь ласка, теж
дня,
матері
шановні.
Трьох дітей. Так. До речі, да, тому, да, і, да, тому зараз от...
Так, доброго дня, шановні колеги, шановний Андрій Анатолійович. Прошу вибачення за запізнення. Захищала законопроект важливий у соціальному комітеті щодо захисту дітей з інвалідністю. Тому, як ви вже казали, Андрій Анатолійович, уповноважений президента України з прав дитини не підтримує законопроект, уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує законопроект та надає для нього низку зауважень. Національна асоціація адвокатів України вважає недоцільним включення законопроекту до порядку денного. Треба зазначити, що статтею 38 законодавства України про охорону здоров'я передбачено право кожного пацієнта, який досяг 14 років та звернувся за наданням медичної допомоги, на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Тому підкомітет підтримує пропозицію щодо надання підліткам віком старше 14 років права на отримання інформації про стан свого здоров'я. Водночас пропозиція щодо надання дітям старше 14 років права укладати та виконувати правочини, що пов'язані із наданням послуг з медичного обслуговування, викликає певні все ж таки застереження через можливість надання дітям без згоди батьків високовартісних медичних послуг. Я ще хочу сказати, що медичні послуги мають, ну, досить великі рамки. Тобто абсолютно потрібно, можливо, конкретно визначити, які медичні послуги. Тому що як мама теж трьох дітей, я розумію про те, що дитина 14 років має право знати інформацію про стан здоров'я. Але все ж таки, як ми, батьки, несемо відповідальність за дитину. І, можливо, цю все ж таки норму потрібно доопрацювати і змінити. Крім того, необхідно визначити, ну, от в яких випадках батьки мають бути проінформовані про зазначені правочини, враховуючи їх відповідальність за здоров'я дитини. Законопроект запроваджує поняття підлітки, проте запропоновані норми щодо прав підлітків виписані декларативно і не несуть правового змісту. Тому, якщо запроваджувати таке поняття, все ж таки в законопроекті мають бути виписані особливості державної політики щодо підлітків як категорії дітей, яка є перехідною між дітьми та молоддю. Ще одне питання. Маємо непоодинокі випадки, коли батьки в силу релігійних переконань чи власних поглядів щодо відмовляються від надання дітям медичної допомоги, що нерідко призводить до тяжких, навіть летальних випадків. Існуюча норма про повідомлення лікарям органу опіки та піклування про відмову законного представника дитини від надання медичної допомоги, що може призвести до тяжких наслідків, не працює. Вважаємо, що при прийнятті законопроекту за основу він має бути доповнений нормами щодо невідкладного надання органам опіки та піклування згоди на медичне втручання, якщо відмова від медичного втручання може призвести до тяжких наслідків для дитини. Я знаю, що відповідні норми містяться у законопроєкті. Ще у червні минулого року виставленому Міністерством соціальної політики для громадського обговорення. Проте цей законопроєкт ще не внесено до Верховної Ради України, і ми не маємо права чекати. Андрію Анатолійовичу, я пропоную все ж таки, тому що ви праві, ця тема стосується нас, нашого комітету, створити робочу групу і протягом місяця разом доопрацювати цей законопроєкт.
Тобто, ваша пропозиція, Ірина, тобто ви пропонуєте під час розгляду його в першому читанні значить, рекомендувати Верховній Раді від комітету, ну, скажімо так, ми рекомендуємо тому комітету, який сьогодні головний, там буде доповідати пан Ткаченко, і рекомендувати їм на допрацювання, так?
А ми можемо створити робочу групу?
Ні, ми не можемо, тому що ми не головний комітет. Справа в тому, що ми повинні тут бути головним комітетом. Це такі є нюанси, які в зв'язку з тим, що тут дуже багато питань, які пов'язані з нашим комітетом, але, на жаль, так розписали, і я розберусь з цим. Тому я думаю, що все правильно сказано, і у зв'язку з тим, що у нас вже доповідач, скажімо так, відповіла на всі питання, які ми були цікаві. Я пропоную так. Я пропоную декілька питань для фахівців. Ну, зараз дамо фахівцям, правильно? Василь Іванович хоче сказати, да, до слова?
Я просто хотів альтернативну точку зору сказати, пропозицію. На основі нашого комітету вважаю за недоцільне створювати. Ну, це
ні. Ми не можемо навіть згідно з регламентом.
Навіть ми на рівні підкомітету можемо створити там щось, але я не бачу доцільності. Я почув, що вже є робоча група, яка працювала над цим законопроектом. Ми просто можемо по бажанню, за згодою когось туди.
Це раз. По-друге, правильно, дуже, пані Ірина, дуже правильно. Дякую вам за те, що ви, значить, все сказали. Згідно з тими всіми нормами, які сьогодні існують, я хотів би запитати присутніх, тут у нас є фахівці, хто бажає два слова сказати? Да, будь ласка, представтесь. Якщо можна, так до 2 хвилин, і ми приймаємо рішення.
Так. Олег Простебоженко, кандидат юридичних наук, так, представник Національної асоціації адвокатів.
Голова комітету цивільного права, процес Національної асоціації адвокатів. Да?
Так.
Дуже приємно.
Дякую, взаємно. Шановні народні депутати, власне, наша асоціація висловила аж 2 висновки. Розглядав комітет сімейного права і комітет з медичного права і біоетики. І обидва комітети, крім, власне, мого, виступили проти прийняття цього законопроекту в цілому, як такого, що насамперед є фрагментарним і повністю не врегульовує ті проблемні питання, які на сьогодні от ми стикаємося як правники в реальній практиці. Передусім, термінологічна проблема. У нас правочини не укладаються, правочини вчиняються, укладаються договори, і це з цього, коли навіть починається, з 32 статті, тобто варто принаймні тут виправити. Друге, батьки несуть солідарну відповідальність, солідарну в майнову відповідальність за своїх дітей.
Якщо вони є.
Якщо дитина вчинить правочин будь-який з точки зору медицини, отримання медичних послуг, то, вочевидь, батьки будуть за це відповідати, не знаючи навіть про це. Тому, принаймні, треба якось врегульовувати це питання, принаймні зачіпляти його в глобальному мисленні. Я уявляю, що будуть такі випадки, коли дитина отримає якісь дороговартісні послуги, і потім буде пред'явлена вимога до батьків. Це не складно. Далі, в чому, власне, ще питання? Комітет з медичного права виклав велику підбірку законодавства.
Олексій, давайте так. Чесно кажучи, мене не цікавить особисто і членів комітету, що там виклав хто. Ви скажіть, будь ласка, свою професійну думку з цього приводу. І мені це буде достатньо, добре?
Так, зрозумів.
Дякую.
Питання в тому, що 14 років, вочевидь, замалий вік для того, щоб дитина приймала сама.
Мені це потрібно.
Так. Ви запитували просто досвід інших держав. Інші держави опираються в 16 і навіть в 18, ну не в 14. Може бути розмежування, що в 14 дитина вчиняє назвемо це так спрощено, простіше отримує якісь медичні послуги, наприклад, зуб піти полікувати. Але робити якесь там оперативне втручання чи вартісну якусь процедуру з 16 чи з 18. В будь-якому разі це мусить бути обговорено більш ширше, а не вузькою маленькою групою. І має бути в цьому плані консенсус, але тенденція така, що в світі зростає...
Я бачаю, вузька група, це що мається на увазі?
Ну, робоча група, яка обговорювала, вочевидь... Висловлювались позиції, що висить неподібний, але суміжний законопроект на
сайті ЄСОЦА. Я так розумію, ви, скажіть мені, ви за чи проти?
Ми проти.
Чудово. Дякую вам.
Колеги, дозвольте хто... ще одне.
Ні, все, дякую. Колеги, заступник генерального директора, от у нас директор соціальних послуг Міністерства соцполітики Олександра Васильівна. Є? Нема. Так, хто ще? Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, із прав дитини і сім'ї. Оксана Анатольовна. А, є ви. Дуже приємно. Да. Дуже приємно. Да, да. Мікрофон, якщо можна, ближче. Підсядьте там до пана заступника міністра. Да.
Доброго дня всім. Ми приймали участь, коли опрацьовувався цей законопроект. У нас було дуже багато зауважень, деякі з них зняті. На сьогоднішній день ми, в принципі, підтримуємо цей законопроект, бо є інші ситуації, коли ця норма буде допомагати дитині і слугувати в плюс. Можливо, можна ще знайти якісь інші шляхи. Ми висловили єдине зауваження на сьогоднішній день. Це коли вносяться зміни до закону про охорону дитинства, коли прописується, що держава сприяє соціальному становленню підлітків, які базуються на засадах, і там іде повага до загальних цінностей, прав людини і так далі. Ми вважаємо, що повага до дитини повинна бути не тільки до підлітків, а до всіх дітей. Тому пропонуємо скоротити цей пункт і не зазначати, що поважаємо ми тільки підлітків, а всіх дітей. І ще хотіли б ми зазначити, що на сьогоднішній день розробляється законопроект, який стосується молоді, і там точаться розмови про те, що підліток це буде, молодь це буде діти від 6 років, то ми б хотіли, щоб якось комітет ці всі питання врегулював, і у нас не було такого, що молодь, ну я розумію, що ця людина молода, навіть коли їй 6 років, але хотілося б, щоб у нас був якийсь консенсус і логіка.
Дякую. У нас консенсус завжди ми знайдемо, повірте мені, це раз. По-друге, ми ще, от я зараз запитую голову робочої групи Василя Івановича, він каже, що ще це питання не обговорилось. Да, будь ласка, Василь Іванович.
Доброго дня. Насправді, це тільки запропонований концептом тої робочої групи по законопроекту про засади молодіжної політики, і там вікові межі 6-29 пропонуються, але ми тільки в понеділок будемо із залученням дуже широкого кола представників міністерств і громадськості це питання тільки обговорювати. І мова йде не тільки і не стільки про вік молоді, скільки про той вік, з якої молодіжна політика може реалізовуватися. От коректніше сказати. Але це питання ще буде дискутуватися у наступний понеділок.
Дякую. Будь ласка, секретар комітету Суркіс Сергій Михайлович.
Шановні колеги, от уважно вислухавши точку зору всіх, я скажу вам відверто, у мене таке бачення, що після прийняття такого законопроекту, якщо він буде прийнятий, запитань буде більше, ніж відповідь. До тих, хто приймає, хто проголосує за цей законопроект. Я не розумію, як я батько, у мене дитині 14 років. Він піде, щось зробить, чи отримає якусь справку, яка буде психологічно, може і вбивати дитину, я не знаю. Я не знаю. Можливо, є якісь вади здоров'я у дитини, які на сьогоднішній день, з точки зору того, що він ще не освічена, психологічно не готова до життя самостійного, можливо, він психологічно буде на сьогоднішній день не розуміти, що з ним коїться, і що він буде робити з цим, я не знаю.
Да. Будь ласка, Василь Іванович.
Дякую. Я також хвилину хотів би висловити свою точку зору з приводу головного комітету. Я так розумію, що комітету гуманітарної політики, оскільки передали від нашого комітету це весь розділ дітей, його і того зробили головним, але погоджуюсь, що наш комітет відіграє тут не менш важливу роль і мав би відігравати, можливо, також бути головним у цьому плані. Я хочу сказати, що ми бачимо ситуацію, коли проект закону пропонує і ті норми, які бажано підтримувати, і ті норми, проти яких є велика критика, зокрема, я також з приводу правочинів, можливості укладати правочини по наданню медичних послуг від різних громадських організацій, почув багато застережень, тому що, ну, по-перше, люди не знають, як регулюється, наприклад, окремими там речами у Міністерства охорони здоров'я, з якого віку. І сприймається це так, що якщо ми надаємо зараз 14-літнім дітям можливість складати такі правочини, діти можуть робити аборти, якісь там все, що стосується хірургічного втручання. І в цьому є велика небезпека. Більше того, батьки будуть ставитись перед фактом і фінансово, і інформаційно. Ну, тобто, ви розумієте, що це є велика загроза у цьому плані. Тому ми можемо піти двома шляхами. Перший шлях – на доопрацювання. Другий шлях, оскільки ми не головні, взяти за основу з нашими пропозиціями і виключити, наприклад, норму, де є можливість укладання правочинів, які стосуються медичних послуг.
Я хочу задати так, як мама, щоб я зрозуміла. Дивіться, дитині в мене теж, дитині 14 років. Я за те, щоб дитина отримувала інформацію, могла піти здати аналізи. Ну, я за медичну осознаність і за здоров'я. Але давайте так, якщо моя дитина пішла і уклала договір на медичні послуги, ці медичні послуги коштують якоїсь суми грошей. Дитина пішла, заборгувала гроші в когось, заплатила за ці послуги. Що? Може бути так? Оце мене турбує.
Я можу відповісти на деякий ряд питань? Да? Дивіться, так. Я повернуся до негативного висновку асоціації, яка стосується неправильно вжитого дієслова про правочини, не вчинення, а щось там інше. Мені здається, ну це ну точно не головний аргумент не підтримувати цей законопроект. Щодо того, що ми говоримо про набуття вже медичної допомоги в 14 років якоїсь поганої, яку нададуть дитині, і батьки не будуть про це знати.
Я прошу,
любі вибачте. Друзі, я вас довго слухала. Дайте мені відповісти.
Ні, я хочу, щоб влада...
Існуюча стаття 43 Закону України про основи охорони здоров'я говорить, що згоданого інформованого відповідно до статті 39, тобто людина має бути поінформована, що їй надаються медичні послуги, основ пацієнта, необхідна для застосування методів діагностики, тобто людину інформують, да, про необхідну діагностику, профілактику або лікування щодо пацієнта віком до 14 років, а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників. Це існуюча норма. До 14 років за згодою папи, мама, мами.
14.
А після 14 років самостійно. Це існуюча стаття 43. Я не знаю, чому ми сьогодні тут ведемо спор про існуючу статтю закону України. І я її не змінюю, вона просто існує.
Влада Валентинівна.
І ще стаття 38. Вибір лікаря, закладу охорони здоров'я. Кожен пацієнт, який досяг 14 років, який звернувся за надання йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, що останній може запропонувати свої. Якщо вам не подобаються ці норми, ми можемо окремо їх змінювати, але мій законопроект їх не стосується, вони існують, а я просто хочу доповнити колізію відсутністю юридичної можливості отримати цю медичну послугу. Це про питання щодо поганих медичних послуг, які за рогом хтось буде надавати нашим дітям. І останнє, що я хочу сказати, це я погоджуюсь, що норма юридична, дефініція підліток є декларативною. Так, це декларативна норма, але ця декларативна норма дає нам суб'єктам правової ініціативи вже приймати необхідні постанови, накази Міністерства охорони здоров'я, які стосуються підлітків. Тому що сьогодні те, що стосується підлітків, це так гіпотеза.
Дякую. Ще раз, Анатолій Вячеславович, потім я по хвилині фахівцям дам ще слово і будемо приймати рішення. Вибачайте за таку, скажімо, довгу дискусію, але справа в тому, що тут ми відчуваємо, що це наша відповідальність, тому що до нас прийдуть потім, як комітет. Це раз. А по-друге, я вважаю, що кожен сьогодні проєкт в Раді, будь-який, він повинен розглядатись якраз таким чином. Якраз, скажімо так, не тільки головним комітетом, який там потім розказує, що ми прийняли рішення, а всіми іншими, тому що, якщо це відноситься і стосується нас, ми повинні давати свої рекомендації. Будь ласка, Анатолій Вячеславович.
Хочу трішечки і по конструктиву, і трішечки апелювати. Знаєте, дякуючи Богу, ми виросли, напевно, в дуже хороших сім'ях, і ми посилаємось на досвід саме хороших сім'ї. Це саме до вас. Але є ситуації, і є велика кількість дітей, які насправді виховуються в неповних, і це не проблема, а в складних сім'ях, де дитина хотіла би вже взяти на себе відповідальність, а вона певним чином не може. От їх обмежувати буде дуже неправильно з нашого боку. Тому я виступаю за дійсно конструктив, тому що я підтримую і Ірину Наумівну, і Ладу Валентинівну. Я би все ж таки рекомендував цей законопроект до першого читання, але до другого підготував би якісь спільні правки і боровся би за них, до останнього. Тобто в цьому напрямку. Тому що обмежувати тих людей, бо це вже, це ж люди в їхніх правах, які борються за те, щоб бути гідними, здоровими і кращими представниками нашого суспільства, було би неправильно.
Дякую. Будь ласка, по хвилині, якщо може, ви представтесь, там мікрофон включіть, от там справа від вас є стільчик, сідайте. І потім ви теж хвилину ви хотіли,
Доброго дня, шановне товариство. Водоп'ян Тетяна, адвокат, кандидат юридичних наук, представник Комітету з медичного права і сімейного права Національної асоціації адвокатів України. Хочу сказати, як фахівець медичного і сімейного права, що дійсно цей законопроект, він є досить таким контроверсійним. З однієї сторони, я підтримую ту правку, що треба вносити зміни щодо інформування дитини 14 років, тому що дійсно вона може дати згоду на медичне втручання, обирати лікаря, але як це можна реалізувати, коли вона не має права на інформацію про про стан свого здоров'я. Це дуже позитивна норма. З іншої сторони, давайте не вносити ще більше контроверсій нашої тактики законодавства проблематичне, тому що якщо ми внесемо в Цивільний кодекс таку норму, що дитина з 14 років самостійно може вчиняти медичні правочини або правочини з надання медичних послуг, то ми можемо відкрити, ящик Пандори. Тому що ви посилаєтеся на накази МОЗ, дійсно є врегульовані певні моменти, але ж Цивільний кодекс – це є акт вищої юридичної сили. Якщо Цивільний кодекс дозволить чиняти ці правочини, а наказом МОЗ передбачено щось інше, то, звичайно, у нас буде суперечне законодавство, і наказ МОЗ в такому разі буде нечинним. Дійсно, є велика проблематика щодо реалізації дітьми 14 років своїх прав в сфері охорони здоров'я, але давайте ми подумаємо над тим, як розробити такий механізм, щоб якщо батьки не виконують належним чином свої обов'язки, щоб був такий запроваджений механізм, куди може звернутися цей підліток, щоб реалізувати своє право на охорону здоров'я. Тому що зараз теж не зрозуміло, один з батьків має надати згоду на медичне втручання, двоє з батьків мають надати згоду з медичного втручання, лікар має повідомити органи опіки піклування, це мертва норма, немає ніякої реалізації, як ці органи опіки піклування має вирішити спірне питання. Тому, звичайно, це дуже така актуальна тема, але давайте підійдемо до цього системно і внесемо зміни потрібні, а не так фрагментарно, щоб це більше нас заплутувало.
Дякую. Дякую вам. Да, дякую. Ви ж фахівець юридичний, я маю на увазі юрист?
Так.
Да. Ви знаєте, в мене після того, як ми проголосували в кінці кінців за 28 років зняття з нас всіх депутатської недоторканності, вже ящика Пандори не існує. Розумієте?
Це для вас як для...
Ні. Пандора, вона вже давно вже пішла туди, куди пішла. Тому лякати всіх Пандорою сьогодні в Україні вже не треба, тим більше депутатів. От. Я вже казав на Погоджувальній раді, що добре, що хоч не приймають сьогодні постанови або ініціативу, не реєструють проекти щодо зняття з них краваток, піджаків, значків, посвідчень і, вибачте, щось чогось. Тому що це добре, хоча б недоторканність зняли. Все інше не треба, ми ще готові ходити в цьому. От, тому я дякую вам, почули. І, будь ласка, ви хотіли хвилину, так, вам слово, і тоді ми вже будемо приймати рішення.
Шановні народні депутати, мене звати Данило. Я, власне, бенефіціар законопроекту, який ми обговорюємо. Я, ну, вже наразі не є підлітком, та, але я займаюся активізмом, тому що я живу з ВІЛ, і я так само допомагаю багатьом іншим ВІЛ-позитивним підліткам, ВІЛ-негативним. І оскільки я пацієнт, я пройшов за свій час багато медичних закладів, багато лікарів, і я знаю, ну, як це, я просто знаю, як це. Можливо, не так статистично. І взагалі, вважаю, що не маю права якби сильно сперечатися з юридичними експертизами та законотворцями, тому що, ну, я не є такий, але я є бенефіціаром. Для нас, як для спільноти, ми проводили, ну, якби опитування всеукраїнське, 82% підлітків за те, щоб, ну, у них були права на медичну допомогу та на конфіденційну медичну допомогу. І для нас насправді це перший кейс, коли ми достукалися до народних депутатів і взагалі перші рази в комітетах присутні. І, по-перше, вам дякую за те, що, ну, ви опрацьовуєте і приділяєте увагу до цього законопроекту. Але я хочу сказати, ну, головне, важливо. З точки зору соціальної справедливості, з точки зору надання підліткам їх конституційних прав, конвенції ООН про права дитини, ви знаєте, напевно, що Україна підписалась під загальним коментарем номер 20 до конвенції про права дитини. Цей законопроект, от філософський просто, стане для нас насправді початком. Тому що всі коментарі, що я чую, ну, на мою думку, також доречні і вони слушні. І, звичайно, ну, ми готові і співпрацювати, залучати більше експертизи до робочої групи. Пані Ірино, також підтримуємо вашу пропозицію щодо допрацювання. Але для нас дуже важливо, щоб цей законопроект став просто початком до врегулювання, ну, всіх норм, всіх прав, що стосуються підлітків та охорони здоров'я. Тому що це несправедливо, що, ну, я ще хотів трошки апелювати, але в багатьох країнах ЄС саме 15 та 16 років, це Голландія, Швейцарія, вже там можна. От. І тому це треба врегульовувати, це треба дивитись, але я дуже прошу підтримати це як початок того, що ми зможемо для підлітків встановити таке середовище, медичне хоча б принаймні, що вони не будуть їхати в інші країни, тому що їм тут не подобається медичне, ну, медичне обслуговування. Дякую.
Дякую вам.
Дякую. І, будь ласка, зараз є ще слово Євгеній Вікторович Імос, будь ласка, ректор Національного університету, будь ласка. Будь ласка.
Дякую, Андрій Михайлович. Я буквально 30 секунд. Я хочу підтримати Валерія Михайловича з точки зрения інвалідного. Но мы сегодня в Национальном университете, у нас есть три кафедры. Адаптивного спорта, реабилитации и психологическое. Вот мы, скажем, на реабилитации мы выпускаем эрготерапевтов и физических терапевтов. Мы до сих пор не сказали, ну, такой раздел, как аутисты. Взрослые люди, юноши, которые и руки, и ноги, и глаза, все работает. А как? Это же есть нюансы вопрос. Такой же есть нюансы вопрос по психологии. То, сегодня они адекватны, а завтра что с ними может случиться? Потому я не там против закона, но, безусловно, чтобы сделали, ну, какие-то разделы, которые это оговаривают. Спасибо.
Дякую. Я ще хотів... Пані Ірино, я так розумію, що ви два слова, так? Будь ласка. Все об'єктивно повинно бути.
Все об'єктивно, насправді, я дуже
тим більше, що ми не головний комітет.
Позитивно, так, відношусь до прав підлітків. Але я ще раз хочу наголосити, я підтримую вас, но в мене дуже такі думки, що до якраз норми щодо підлітків на укладання пробочень на медичні послуги. Її потрібно суттєво доопрацювати, тому я просто ще хочу почути думку інших народних депутатів, колег.
Ну, думка була така.
Ірина, дивіться, думка зараз думка буде так, в спортивному варіанті. Ми ж спортивний комітет, правильно?
Ну, спортивний.
Да, да. Але, значить, буде так. Значить, ви як співдоповідач, як, значить, як член комітету і голова підкомітету, ви внесли першу пропозицію щодо допрацювання, правильно? Рекомендувати комітету. Є у нас депутати, які виступали від заступника голови комітету, пан Костюк, він виступив і запропонував альтернативну думку щодо внесення, щодо під час розгляду, рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні прийняти за основу з рекомендаціями комітету, які ми відправили. Ну це, розумієте, да, що це, скажімо, подвійна така робота, тому що ми повинні свої рекомендації ще направити в комітет, але від цього залежить, ми ж представляємо тут не тільки фракції «Слуга народу», так? Хоча всі присутні, ну і ще фракція «Батьківщини» і фракція «Опозиційного блоку», ОПЗЖ є, значить, платформа «За життя». Тому, скажімо, це теж важливо і суттєво для прийняття рішення в залі. Може, все для залу. Будь ласка.
Підкомітет молодіжної політики пропонує відправити законопроект на доопрацювання. Ми створимо робочу групу з вами. Всі разом.
Ми
можливо, неофіційно. Так.
Так,
і доопрацюємо цю норму, і подамо цей законопроект.
Анатолійович, ви наполягаєте на своїй позиції, так? Наполягаєте. Тому я, згідно з, як кажуть, демократичним централізмом, всіми цими, значить, філософськими поняттями повинен поставити на голосування. Згідно з регламентом. Тому, хто, колеги, за першу пропозицію, яку доповідала пані Ірина, і зараз вона її запропонувала, щодо направлення даного законопроекту, рекомендувати комітету головному цей законопроект відправити на доопрацювання. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово. Хто утримався? Раз, два. Ну, рішення прийнято. Три. Рішення прийнято. Друге питання ми вже не голосуємо. Дякую, пані Лада. Тобто ми обговорили. Я думаю, що це буде, ну, це важливо. І справа в тому, що мені, по-перше, мені панує те, що, ну, ми, як кажуть, тут присутні. Вибачте, що я говорю зараз про політику, а не про фаховість. Ми присутні з Григорієм Михайловичем, представляємо інтереси опозиції, а, скажімо, представники провладної коаліції, і вони такі так вирішують і так критично відносяться до проєктів, це поважно. Ну, це поважно, тому що раніше в Раді у нас було зовсім інакше. Якщо прийшов вже, то вже апріорі, скажімо так, приймалися рішення з цими колегами. А таким чином, а тут була, я вважаю, фахова дискусія. Пані Лад, дякую вам. Да. Колеги, є пропозиція у зв'язку з тим, що до нас прийшов пан Беленюк, Жан, повернутися до першого питання. Перше питання у нас проєкт закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі. Правильно, так? Да? Тобто це пов'язано з Олімпійськими іграми у нас в Токіо, номер 26-25. Я думаю, що наша позиція тут теж буде дуже важлива для головного комітету. Будь ласка, Жан Вінсанович.
Працює, ми працюємо. Все там переміщення, воно йдуть. Ні, він планує, але голосувати ще ніхто не ініціює. Ну, ми чекаємо.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, рішення нашого комітету для мене дуже важливе. Що стосується самого законопроекту 26-25, всі ви знаєте, що в липні стартують Олімпійські ігри і Паралімпійські ігри в Токіо. Станом на сьогодні Україна має вже серед олімпійців 82 медалі, серед паралімпійців 84. І я вважаю, сподіваюся, що ви поділяєте цю думку, що наші спортсмени достойні того, щоб мати все необхідне забезпечення, все необхідні обладнання в строки, які допоможуть їм ретельно і добре підготуватися до Олімпійських ігор, які стартують наприкінці літа. Чинний закон про публічні закупівлі ускладнює цей процес. І як свідчить практика, дуже часто буває, що спортсмени їдуть на змагання і тільки тоді приїздить їх там човни, килими і так далі. Ну, така сумна практика, на жаль, існує в нашій країні. Що стосується, що я пропоную саме своїм законопроектом, це спростити чинну процедуру і тимчасово до 7 вересня, а фактично до 19 квітня, тому що
тоді вступає в силу нова редакція закону про публічні закупівлі. Внести мій законопроект. І мета законопроекту є доповнення переліку підстав застосування переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення ефективної підготовки до змагань. Захід є тимчасовим. Цю позицію підтримує, за мою інформацію, оскільки я спілкуюся з представниками федерації і спортсменами. І вже зараз є актуальне питання з приводу гімнастичного килиму, який буде нового зразку на Олімпійських іграх, а наші спортсмени досі не мають його. І мій законопроект передбачає, що перелік необхідних товарів, робіт і послуг буде затверджуватися рішенням саме Кабінету міністрів України, замовники також будуть визначені рішенням уряду. Це такі запобіжники, щоб уникнути зловживань. Прошу колег підтримати. Прошу Сергію.
Ясно. Дякую, пане Жан. Які питання до доповідача? Нема питань, так? Тому я зараз хотів би у нас...
Да, будь ласка. До речі, тільки що прийшов з Комітету економічного розвитку і в цілому підтримали.
Ну, хто б сумнівався. Тому я ще раз, да, тому я хотів би, у зв'язку з тим, що ви всі присутні і члени комітету розуміють, яке буде рішення наше з цього приводу, але я хотів би все ж таки, от, Володимир Олександрович, є у вас якісь заперечення з цього приводу?
Дякую, Андрій Анатолійович.
Да, і тим більше, що мене цікавить, чому цей нового зразка КВР є там десь, а у нас нема. Ну, мається на увазі Борцовський, так?
Ні.
Гімнастичний, так?
Да.
Ні. Гімнастичний,
ну,
так.
Ну, по-перше, про головне. Дякую, Жан Олександрович. Це дуже своєрівні зміни пропонуються. Але ж я хочу зробити два акценти. Перше. Закон України – це документ, який довгострокового сроку діє. І по ньому буде працювати ціла отрасль, як спорт. Це перше. І по-друге. Спорт України – це не тільки Олімпійські та Паралімпійські ігри. Спорт України – це ще Дефолімпійські ігри, Всесвітні ігри, Чемпіонати світу, європейські чемпіонати та інше. Тому, учитывая вашу пропозицію, пропонується розширити дію цього закону на інші заклади. І ми працювали це з комітетом економічним. Пропозиція, щоб ми розширили на інші заклади, на весь період часу дії цих змін. Не тільки до 4-го, 7 вересня, але і на інші роки, на інші чемпіонати, на інші олімпіади. Тому пропозиція допрацювати.
Володимир Олександрович, дивіться, у нас, як правило, всегда така практика, да, що добра ініціатива, навіть якщо вона обмежена, вона завжди сприймається всіми швидко, тому що якщо вони починають прогнозувати, вони напружують свої, да, і починають думати, що, як і кому потім буде вигідно на ці всі роки, які потім відбудуться після 7 вересня 2020 року. Правильно? Хто за що там, як кажуть, ухватиться і стигне. Тому я вважаю, що я особисто підтримую завжди скорострільність. Розумієте, коли вистрілив і попав. І я маю на увазі з цього приводу. Да? От є питання, да? І ми якраз цілі намітили і її зараз відслідковуємо. Якщо вона вийде, чудово. Інші, які прийдуть, або хто захоче повторити подвиг пана Білянюка з цього приводу, нехай вносить пропозицію. Тому я вважаю, що Олімпіада для нас важлива. Це престиж, це українське, наша, як кажуть, наш прапор. І все інше. І я вважаю, що от неаргументована ваша позиція для мене. Будь ласка, Георгійович.
Да, я хотів сказати, як донедавна ще практик в цьому плані, що, ну, безумовно, я підтримую ініціативу колеги по комітету і титулованого нашого спортсмена. Але я хочу сказати, що справді я би пропонував, можливо, якщо це можливо нам робити між першим і другим читанням, це було б просто ідеально. Ні, маю на увазі не зараз до доопрацювання, а між... Тобто зараз відправити, прийняти в першому, і між першим і другим швидко, як ви кажете, внести зміну, тому що я вважаю так само, що треба розширити, навіть я би говорив не лише про інші змагання, які тут не вказані, я би сказав, що це актуально навіть як тут міністерство і Кабмін, так і на місцевому рівні, там для збірних команд і регіонів, тому що це справді спорт – це така специфічна діяльність, коли ефективність частіше буває, коли є... можливості для гнучкої роботи. Тому я абсолютно підтримую, що якщо буде можливість між першим і другим, щоб доповнити цей перелік так, щоб максимально облегшити і зробити умови для ефективнішої роботи нашої сфери в цілому.
Юрій, дякую вам. Валерій Пилипович.
Є у вас що сказати? Будь ласка.
Я би просив, шановні народні депутати, спочатку визначити, що ми вирішуємо цим законом. Тільки Токіо? Так до Токіо вже нема часу. У нас болить абсурд, який існує. Закупівля того спортивного обладнання, який прийняв рішення Міжнародна федерація. Це як приклад. Таких ситуацій у нас дуже багато. Друге. 50 тисяч межа тендера. Міністерство, організація, яка проводить на всі бюджетні асигнування, вона заходи. І 50 тисяч – це така сума, яка фактично для нас вона не є сумою. А ви вважаємо, уявляєте, в яку ми рутину? Якщо нам провести в Фінляндії збір, а ми проводимо тендер, а вони нам кажуть, давай в Бердянськ, бо там дешевше. Абсурд. Тому йдеться про те, щоб надати Кабінету міністрів вирішувати, коли, кому і скільки надавати право закупити за відкритою пропозицією. В зв'язку з мотивацією, це Міжнародна федерація, це обґрунтування, чому там, а не там, і безумовно вартість, і безумовно відкритість.
І яка ваша думка, Олексій Петрович?
Якщо це прецедент, Жан, і за цим буде стояти потім і Пекін, і Париж, і Лос-Анджелес, тоді зрозуміло, що ми постійно будемо приймати скорострільні закони.
Ні-ні, скорострільність – це для того, щоб якийсь був привід. Привід був.
Привід вже є. Привід вже є, ми розглядаємо.
Між першим і другим читанням.
Але я би просив вас розглянути можливість створити механізм через Кабінет міністрів, може, ще додатково щось, щоб ми зняли цей абсурд взагалі у нас на Україні.
Дякую, Валерій Петрович. Справа в тому, що ми не можемо за Кабмін робити якісь, розумієте, да? Тобто від них повинна бути якась ініціатива, але завдяки тим людям, які, от, наприклад, я, якщо був в якійсь системі, да, колись, я все розумію там. Да, я все розумію, знаю, де, що, куди, як воно стучить і вирішить. Також я прислухаюсь до свого колеги і поважного мого товариша, який знає там, він там. Він там. Я завжди довіряв практикам і тим, хто ходить по землі. От, тому я вважаю, що правильно, я з вами погоджуюсь. Ви як людина, ну, скажімо так, досвідчена, поважна, і член ісполкому НОК, і віце-президент. Але ще раз кажу, що я хочу зараз відчувати, ну, комітет, депутати, то, що болить от найближчим часом. Тому правильно ви кажете, що треба 4 ще країни, 4 олімпіади наперед да, спланувати і такі. Можливо, це можна зробити буде між, скажімо, доповнити, якщо ми це зробимо між першим і другим читанням, якщо це можливо. Треба подивитись, хоча у нас зараз прийнято рішення, що ми можемо 116 статтю ігнорувати і приймати, і вносити все, що завгодно. Валерій Михайлович, будь ласка, ми приймаємо рішення.
Дякую. Дмитро Анатолійович, я хотів би, щоб дуже мене уважно вислухали, тому що я знаю, дуже серйозно вивчив ситуацію, дуже критичну, яка сьогодні існує для міністерства, для олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського спорту. Я ніколи не погоджувався з колегою Мазурашем. По-перше, з ним погоджуюсь з точки зору того, що він тільки що сказав. Але я доповню ось що. Колеги, ну, по-перше, я хочу подякувати Жана Беленюка за те, що він звернув увагу на цю проблему, яка існує. І, до речі, перший звернув увагу. Друге, Андрій Анатолійович, я хочу сказати, що швидкості, на жаль, не буде. Більше того, цей законопроект, якщо він стане законом, він не вирішить проблеми підготовки ні олімпійців, ні паралімпійців. І я хочу дивлюсь на шановного колегу Брензака, про нього взагалі нема чого говорити, він не в увазі. А він, між іншим, готується до Олімпіади зимової. Да, я просто уявляю, який режим у нього зараз підготовки. Але це перше питання. Чому не вирішує, Андрій Анатолійович? Перше. До президента України звернулись олімпійці, паралімпійці, тренери, фахівці, про що знає Міністерство молоді, спорту і культури, з приводу того, що цю проблему треба вирішувати. Для Міністерства культури, молоді, спорту президент дав два доручення, щоб це питання було вирішено.
Це їх проблема.
Да, я розумію. Але питання в іншому. Питання в тому, що це питання, цей напрямок по тендерним закупівлям дуже серйозно працював в якому контексті. Насамперед, ну ви знаєте, і Жан тільки що був в економічному комітеті, це насамперед публічні закупівлі, це торкається Міністерства економіки.
Ну так це ж їх закон.
Ні, я розумію.
Ну якщо вони прийняли рішення, вони, профільний комітет, який підтримує ці пропозиції.
Андрій Тиш, можна...
Ні, на сьогоднішній етап. То навіщо нам сьогоднішній день вирішувати питання, хто де що, яку копійку буде десь комусь давати?
Ні.
Давайте ініціативу підтримувати будь-яку.
Андрій Анатолійович, ну ця ж ініціатива...
Валерій Михайлович, послухайте.
Можна
якщо у вас є питання, пов'язане з тим, що треба вносити пропозиції, вносьте. Нема Беленюка, є Солодуха, є Мазурашу, всі інші.
Але дозвольте, я закінчу.
Ну закінчуйте, але я розумію вашу... розумієте, ви ж знаєте мене.
Я знаю.
Дуже багато років.
Да.
Я все відчуваю за 3 секунди, як ви починаєте говорити.
Ні.
Знаєте.
Андрій Анатолійович,
тому, будь ласка, Валерій Павлович, давайте так. От ви закінчуєте, але і ми будемо приймати рішення.
Добре, нема питань. Але дозвольте, я закінчу до кінця, я скажу те, що є.
Давай.
Ну, по-перше, була межа 200 тисяч. Зараз її здорово були 50 для всіх. Ні, я розказую, Андрій Анатолійович.
Квартирний вопрос.
Це не квартир.
Пам'ятаєте, як Вова казав?
Можна я закінчу?
Ну, давайте, вискажіть мені концепцію. Головне, це важливо чи ні для країни зараз, для організації спортивного...
Важливо, але цей законопроект не вирішить нічого.
Мені не треба гроші.
Не гроші, Андрій Анатолійович.
Це... Я розумію, що ми йдемо в свою дискусію політичну.
Андрій Анатолійович, можна
я закінчу? Не знаю, про що я говорю.
Ні, я розумію, але я закінчу те, що сьогодні Жан і ми, і міністерство хоче зробити так, щоб була підготовка до Олімпіади і Паралімпіади. І на сьогоднішній день цей законопроект не вирішує цього питання, тому що, перше, я хочу сказати, що сьогодні реально потрібно треба буде все рівно провести по паралімпійським напрямкам 2,5 тисячі закупівель, по олімпійським майже 2 тисячі. Уявіть собі, скільки. Кожна процедура по тривалості більше 2 тижнів. Далі. Я хочу сказати, що сьогодні із 100 тендерів, які колись, 3 роки назад, коли не було 200 тисяч, які привів Міністерство молоді і спорту, тільки 10 відбулися. Чому? Сьогодні не цікавлять нікого ціни на проживання, на харчування, на оренду спортивного спорту, що вони низькі. І ніхто не хоче виходити на тендерні закупівлі. Тобто тендер не відбудеться, але на кожний 2 тижні треба буде робити.
Пропозиція, Валерій Михайлович.
Одну хвилиночку.
Ну давайте вже, ми затягуємо час. У нас вже, Валерій, буквально. Я в будь-якому випадку я хочу сказати, що ми все рівно його проголосуємо в першому читанні, рекомендуємо його прийняти.
Нема питань, але я хочу просити вас.
Я все почув. Я знаю ситуацію, як і ви, глибоко і внутрі. Так, і все, що ви кажете, це правильно. Вони теж розуміють ситуацію, але є людина, якій я довіряю, я її підтримую.
Андрій Вітович, я не заперечу.
Валерій Михайлович, закінчуйте.
Закінчую. Андрій Вітович, реально цей законопроект, якщо він буде прийняти законом, щоб його прийняти, треба прийняти дві постанови Кабміну. І перед цим...
Для мене немає...
Ні, одну хвилиночку. Міністерство молоді і спорту повинно буде над цими постановами попрацювати мінімум півтора місяці. Візьміть це 3 місяці опрацювання. Миттєво нічого не буде. Якщо буде прийнято законопроект, який зараз опрацьований міністерством...
Нема питань, Валерій Михайлович. Нехай вони розберуться спочатку з міністерством своїм. Да,
погоджуюсь.
Це раз. По-друге, всі інші речі мене не цікавить Кабмін. У нас парламентсько-президентська республіка. Тому ми будемо приймати так, ми будемо обговорювати.
Але ж він працювати рішення. Не буде, Андрій.
Нічого страшного. Ми будемо робити так, щоб він працював.
Хорошо. І останній, Андрій Анатолійович. Я хочу сказати, щоб народні депутати подивились глибше на ситуацію з тим, чому опустили планку з 200 на 50. Знаєте, хто буде основним виконавцем цього закону по тендерам? Бази олімпійської і паралімпійської підготовки. Тобто з кожного площадка, а їх три. Три площадки по Прозоро. Вони здеруть з кожного з них гроші. І для чого це зроблено? Щоб більше було суб'єктів внесення цих грошей. Я не хочу сказати про одного народного депутата за ім'ям Антон. Да? Щось мені дуже нагадує цю ситуацію. І ми зараз сьогодні рухаємо в цьому руслі з точки зору того, щоб...
Ви знаєте зараз... Антона?
Я це.
Якого?
Все зрозуміло.
Всі розуміють.
Ясно. Ну, всі розуміють. Не всі. Так як не розуміють вони, розуміємо тільки ми з вами. Валерій Михайлович, давай так. Дякую.
Тобто я не чув.
Валерій Михайлович, я почув. Дякую.
Можна останнє?
Ні, може, дякую. Колеги, давайте так. Одне слово, і ми приходимо до рішення. Давайте, я вибачаюся, не розтікатися по стеклу, тому що тут комітет для того, щоб прийняти рішення вже опрацьовані вивчення. Якщо є питання, я запрошую фахівців, даю їм можливість казати всіх, хто тут працює з нами. Чому? Тому що нам це цікаво. І ми їх поважаємо з повагою. Точно так же, як ми хочемо відчувати і постійно від них повагу до нас. Тому що якщо всі кажуть, що депутати погані, я хочу сказати, що депутати не так погані, коли вони спілкуються з фахівцями. І це важливо. Будь ласка.
Пропозиція в мене така, з повагою до всіх. Рекомендувати даний законопроект на розгляд Верховної Ради і підтримати його. Якщо буде в першому читанні і в цілому проголосовано, то значить потім розпочати підготовку і роботу над тим, щоб взагалі уникнути всіх цих проблем в майбутньому і, скажімо так, покращити. Якщо буде друге читання, то тоді до нього додати по можливості зміни.
Я почув вас. Дякую. Колеги, хто за цю пропозицію? Ви хочете сказати щось? Будь ласка.
Я вважаю, що запропонував нашим колегою законопроект покликаний мінімізувати ризики, пов'язані з можливими затримками публічних закупівель для участі Олімпійських та Паралімпійських ігор. В цілому хочу наголосити на важливості підтримки такого рішення. Водночас прошу врахувати зауваження Головного науково-експертного управління в тій частині, що проектом пропонуються зміни до закону про публічні закупівлі від 25.12.2015 року. Треба мати на увазі, що вказаний закон викладено у новій редакції закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель від 19.09.2019 року, який набирає чинності 19 квітня, тільки 20 року. Слід відразу бути готовими зареєструвати відповідну ініціативу щодо внесення відповідних змін в останній вказаний законопроект.
Дякую, Михайлович. Колеги, хто за те, щоб під час розгляду даного законопроекту рекомендувати головному комітету? Я сьогодні з Наталуха там у нас, да, керівник. Він розмовляв зі мною, Дмитро, запитував нашу думку, до речі. Хто за те, щоб за результатами розгляду в першому читанні рекомендувати прийняти його за основу? Хто за? Не можете. Ми вже проголосували. Ну я ж не давав вам слова. Ми ж голосуємо. Дякую. Колеги, друге питання, будь ласка. Проект закону про внесення змін до статті 44 Закону України про вищу освіту щодо підтримки осіб, які мають спортивні звання при вступі до закладів вищої освіти. Це номер 2776. А потім більше, будь ласка, секретаріат. Якщо хтось десь не встигає, запрошувати не треба. Добре? Мається на увазі на виступи і на суди комітет, я ще раз кажу. Ми нікого сюди не тягнемо на комітет, ми готові працювати самі. Будь ласка, Ольга Валеріївна, вам слово.
Дякую, пане голово. Доброго дня, шановні колеги. Шановні учасники нашого засідання, всі ми знаємо, що для того, щоб досягти високих результатів, спортсменам потрібно і представляти нашу державу на світовому рівні. Спортсмени мають тренуватися і тренуватися з дитячого і юнацького віку. І усі ми переконані, що держава повинна створювати всі умови, щоб заохочувати українців займатися спортом, вести здоровий спосіб життя та здобувати освіту. І одним з таких інструментів є врахування спортивних заслуг при вступі у вищі навчальні заклади. Відповідно до статті 44 Закону України про вищу освіту, зараз передбачені бали за особливі успіхи учасникам Олімпійських, Паралімпійських та Дефолімпійських ігор при прийомі на навчання для здобуття вищої освіти природно-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Вага такого балу становить не більше 5% конкурсного балу. Ми зі свого боку пропонуємо доповнити вищезазначений перелік учасникам європейських ігор та юнацьких олімпійських ігор. Це змагання, в яких беруть участь особи, яким 16-18 років і які потенційно є майбутніми абітурієнтами. Також закріпити право на отримання бала за особливі успіхи особам, які мають спортивне звання заслуженого тренера України, заслуженого майстра спорту України міжнародного класу, гросмейстера України та майстра спорту України. Йдеться про таке право винятково при вступі на спортивні спеціальності, такими як фізична культура, середня освіта з приміткою фізична культура, фізична терапія та ерготерапія. Вага бали для вищезазначених осіб має бути від 5 до 15%. Ми переконані, що такі заохочення сприятимуть додатковому наповненню спортивної галузі та сфери фізичного виховання досвідченими кадрами, які мають практичні звання та отримали спеціальну теоретичну підготовку. Також особливо актуально, що такі фахівці зможуть навчати та готувати майбутніх спортсменів, передаючи їм свій успішний досвід. Зазначу, що такий законопроект був розроблений після численних звернень до нас, як і молодих спортсменів, і батьків, також і вузів, які за цією освітою. Да. Дякуємо за те, що колегам за те, що підтримали дану ініціативу.
Пані Оль, дякую вам. Я сьогодні до мене підходив пан Бабак, голова комітету, Сергій, мій друг Віталійович. Да? Він казав, що він не розуміє, знову таки, один з голів комітету, коли він казав, що він не розуміє, чому в мене, тому що тут, каже, спортсмени і таке інше, до науки воно таке має відношення. Хоча, ну, в общем, вони запитують, але продовжують розписувати ці проекти на інший комітет. Ну, неважливо. Головне, що вони відчувають і знають про це. Але дякую вам за доповідь. Будь ласка, якісь запитання до автора і доповідача від нашого комітету. Якщо нема, то я хотів би надати слово Євгенійовичу. Ваша думка, будь ласка, тому що ви представляєте сьогодні у нас тут вищу науку.
Олексій, говоріть.
Євгенійович, это в університеті ви будете рекомендувати, кому говорити?
Ні,
пожалуйста. Я надав вам слово.
Спасибо, Андрій.
Да, будь ласка.
Спасибо, нет вопроса. К сожалению, к нам как к университету не обращались, как экспертное мнение наше. Но мы давно, в принципе, поддерживаем позицию, чтобы профессиональные спортсмены и в первом законе об образовании еще без изменений были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые могли поступать даже без ЗНО. Но потом были изменения, этот пункт ушел. На сегодняшний день, к сожалению, то, что касается просто мастеров спорта, заслуженных тренеров СССР, Украины, кстати, до сих пор есть еще СССР, которые предъявляют свои удостоверения. Это вопрос такой не экспертный, потому что надо проверять, кто дал мастера спорта. В свое время, когда с Николаем Павловичем, он был министром, был первым замминистром, у нас не было ни одного, ни лицензии, который мог бы работать тренеров от Министерства спорта, ни одного спортсооружения, которое бы работало без лицензии. Сегодня, к сожалению, они работают так. Потому я бы рекомендовал, как это сделать только для олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, которые добавят баллы. Все остальное это достаточно много, потому что это достаточно большая масса, а есть то, что я вот в первом вопросе говорил, эрготерапевты, физические терапевты, это не касается только тренеров и учителей. Потому что сегодня на самом деле на реабилитацию у нас 10 человек на место, а на учителя и тренера один к одному. Все, я закончил. Спасибо.
Євгенович, я вас тут підтримую повністю. Чому? От зараз скажу, чому підтримую. Тому що, дійсно, пані Оля, ну тут все в нас, ну ми ж патріоти, ми ж повинні, да, про Україну дбати в першу чергу. Але, дійсно, от я в 91-му році мені від по лінії Динамо і КДБ, значить, СССР присвоїли звання майстра спорту. І потім, коли я намагався його десь втуліть, мається на увазі, показати, казали, що вибач, це ж було давно, і ти вже не маєш ніякого з цього приводу. Ну, якось не реагували. Навіть в університет, коли я в 91-му році вступав в київський, да, вони казали, що це вже не грає роль ніякої. Ну, тому що ти ж з СССР. Точно так же, як і люстрували потім в 15-му році по закону. Нормально.
У мене є свіжіший приклад. Так. У мене також є звання майстра спорту. О. І коли да, я вступав знаємо. По боротьбі, у 2002 році я вступав і розраховував на якийсь бонус, то мені сказали, нас цікавить наука, а не ваші спортивні досягнення. Тобто це нічого мені теж не дало абсолютно.
Але свій час, коли у 82-му році, коли я поступав в військово-морське училище, то звання майстра спорту, воно тоді так трошки працювало. В ті часи працювало. Так, будь ласка.
Мається на увазі на спеціальні освіти, факультети майстри спорту. І мова йдеться про гімнастів і стрибунів у воду, які з малого віку тренуються і потім не можуть поступити, їм не вистачає цих балів на...
Правильно, ні.
Тому ми розширили цей перелік для тих категорій, які...
Будь ласка. Я зараз дам.
Я як співавтор хочу на 30 секунд буквально коротко сказати. Пропозиція така. Ми знаємо, що є певні застереження. Угу. І з вами погоджуємося. Ми вже навіть між собою про це обговорювали. Пропозиція така. Взяти за основу.
Вони ж підуть туди вступати.
Так. Вибачте, я розумію. І ми цю проблему обговорювали і знаємо. Пропозиція така. Взяти його за основу до другого читання спільно з вами оці от ризики вичистити.
А я вам хочу запропонувати ще спільно з університетом, який очолює Євгеній Вікторович. Я вважаю, що ми десь, якщо ви підтримуєте, десь в квітні зробимо там виїзне засідання для того, щоб підтримати молодь, яка готується до вступу. І деякі питання, які у нас там плануються, ми проведемо виїзне засідання в університеті. Ви не проти? Дякую вам. Зараз Валефів, Пилипович, будь ласка.
Да, є просто коротенька пропозиція. Тут, ні, да, то, що в проєкту, який тут є. Тут записано на здобуття вищої освіти на спеціальності з фізичної культури. Краще, якщо ми візьмемо класифікатор професій, і там є конкретна назва спеціальності, яку ви так добре визначили. Написати у відповідності до класифікатора професій. З нашої сфери діяльності.
Вадим Ильич, будь ласка, Вадим Александрович, вам слово.
Дякую. Пропоную доповнити перелік ігор всесвітніми іграми. Доповнити. Не олімпійські.
Так. Динаміада,
армійський змагач. І одна думка, представник Міністерства освіти Вадим Григорович, є? Вадим Григорович. Просто, да, ну ми ж про вас.
Да.
Шарафа Олегович, Міністерство освіти і науки. Міністерство освіти і науки не підтримує цей законопроект з наступних міркувань. Перше. У листопаді-грудні минулого року при розгляді депутатського законопроекту 2299 в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій пройшла дуже бурхлива і дуже серйозна дискусія стосовно формули вступу до закладів вищої освіти. І ця формула щойно виведена фактично 2 місяці тому після дійсно серйозних і складних дебатів. І в ній розставлені певні акценти, які ми сподіваємося будуть працювати наступну кампанію принаймні 2020 року і мають бути відпрацьовані. Чесно кажучи, вносити зміни зараз через місяць виглядає достатньо контроверсійно, тим більше тоді, коли вже підготовка доступної кампанії повністю йде. Другий момент. Я хотів би поправити шановну Ольгу Валеріївну, що відповідно до цієї формули учасники Олімпійської, Паралімпійських, Дефолімпійських ігр мають можливість поступати на пільгових умовах на абсолютно на всі спеціальності. Це стосується не тільки спортивних, оскільки ці люди мають дійсно серйозні заслуги перед батьківщиною. Третє. Відносно спортсменів, то є ефективний механізм їх відбору. Ми воно розширено законом сьогодні. Це вже є. Це було неправильно прокоментовано, невдало. Третє, це те, що на сьогоднішній день основним ефективним механізмом є творчий конкурс фізичних здібності, які дуже ефективно використовують університети. І мені невідомо, що вони ставили десь низькі бали дійсно видатним спортсменам, які мають дуже серйозні досягнення. Четверте. І тут пропонується пільга, яка дійсно може покращити положення майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу. Але я хочу зазначити, що це буде означати, що вона серйозно понизить можливості тих, хто знаходиться поруч. Кандидатів майстрів спорту і спортсменів першого розряду, які, як на мене, у віковій групі 16-17 років є якраз тією домінуючою силою, яка надалі становить славу українського спорту. Ну і нарешті пропозицію дати пільги для здобуття вищої освіти заслуженим тренерам вважаю тестом на уважність рецензентів цього проєкту. Дякую.
Валерійович, дуже чудово ви прокоментували, як голова комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки, і згадали, в якому році, ви кажете, там комітет розглядав?
Комітет освіти, науки і інновацій це розглядав у листопаді-грудні 2019 року.
2019.
Да, і що це щойно Верховна Рада проголосувала цю редакцію 18 грудня, і вона набрала чинності 18 січня.
Ага.
Це абсолютно нова редакція, найсвіжайший закон.
Ага, ясно. Ну, добре, що у нас в Раді існує сьогодні монобільшість. І я думаю, що деякі речі, які навіть колись були неповажно сприйняті, вони будуть проаналізовані і виправлені. Скажімо так, і проголосовані. Але я вважаю, що ініціатива правильна. Будь ласка, Юрій Михайлович і Георгійович.
Шановні колеги, я переконаний, що кожен з членів нашого комітету має бути солідарним з ідеями стосовно сприяння вступу молодих спортсменів та вже досвідчених професіоналів, підкреслюю, досвідчених професіоналів до закладів вищої освіти. На сьогоднішній день перед державою гостро стоїть проблема нестачі професіональних кадрів в сфері фізичного виховання, спорту та здоров'я. Цей дефіцит природньо відображається не лише на рівні фізичного виховання в країні, а й на показниках спортивних досягнень на міжнародній арені. Нам варто підтримати ухвалення запропонованих змін до статті 44 Закону про вищу освіту, які б стимулювали молодих спортсменів та спеціалістів до вступу у вищі навчальні заклади. Як на мене, саме така модель освіти здатна в комплексі забезпечити набуття спортсменами практичних навичок, отриманих на змаганнях різних рівнів, паралельно з опануванням глибоких професіональних теоретичних знань, профільних знань. Заслуговує уваги пропозиція щодо розширення переліку міжнародних змагань, учасники яких мають право отримати додатковий бал за особливі успіхи. Так само і щодо закріплення цього права за особами, які мають визнані спортивні звання. Колеги, прошу вас підтримати даний законопроект, адже у разі його прийняття ми матимемо більш якісний підбір кадрів у сфері фізичного виховання, спорту та здоров'я людини. Впевнений, це мусить зацікавити молодих людей, які професійно займаються спортом та досягають високих результатів, ще й отримати відповідну вищу освіту. А країна виграє насамперед від того, що спортивну галузь та сферу фізичного виховання прийдуть всебічно орієнтовані фахівці, за плечима котрих буде і практичний досвід, і спеціальна теоретична підготовка. Я впевнений в тому, що цей законопроект ми повинні підтримати.
Дякую, Григорій Михайлович. Будь ласка, Григорій Георгійович і пані Ірина. А, 10 секунд, і тоді пані Ірина, а потім Григорій.
Я підтримую повністю Григорія Михайловича і просто хочу дати відповідь, що мені здається, що цей закон буде стимулювати як і молодих спортсменів отримати звання, можливо, майстра спорту, так і отримати вищу освіту. Дякую.
Будь ласка, Григорій.
Я хотів би зауважити так, що все-таки мова не йде про те, що просто там на базі цього просто брати спортсменів і зараховувати. Йде мова про незначну там перевагу. І зрозуміло, що наука завжди вимагає науки від спортсменів в тому числі, але йде мова про профільні спеціальності. І я як зараз практик скажу, що впевнений, що практичний досвід часто набагато більше значить при всій повазі, іноді, чим цілі курси навчання у вузах. Хоча ясно, що треба навчатися. І нагадаю, що раніше існувала такі норми, коли від майстра спорту і вище могли працювати тренерами, наприклад, там, да, викладати фізичне виховання без спеціальної освіти при наявності іншої вищої освіти. І в нас є приклади, коли там і виховували і олімпійських чемпіонів в тому числі. І хочу сказати щодо доповнення переліку. Тут я хотів би підтримати вас в певних застереженнях, щоб не надто розширювати. Все-таки планка, я вважаю, що має бути доволі високою. І в цьому плані ми теж мали десь бесіди з колегами. Я думаю, що такою компромісом може бути, якщо в дусі попередніх норм, які передбачали пільги для учасників олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських ігор, доповнених європейськими і юнацькими олімпійськими іграми, передбачити, що звання майстра спорту, ну, міжнародного класу і заслуженого, з видів спорту, які входять в зазначені ігри, і це буде нормальний запобіжник, щоб все-таки не побігли там за цими пільгами прям дуже масово.
Да, пільг так багато, що прямо не унесеш. Але так взяв і поніс. Я хочу сказати, що ми тут постійно на комітеті розглядаємо питання, пов'язані з тим, що як стимулювати, як зробити так, щоб український спорт і взагалі загальний спорт, спорт для всіх, він був більш-менш, скажімо так, ну, сприятливий для всіх, так? І шукаємо, і в основному фахівці, які приходять, вони розказують ініціативи депутатів, на жаль, це фінансово-економічна складова. Тут ми говоримо про те, що може стимулювати дітей, вибачте, от просто стимулювати для того, щоб займатися спортом, мати звання якесь, потім поступити. Як було, вибачте, в ті часи, коли ми з вами навчались, да, коли ви знали, що ви прийшли, вивчились, потім ще раз вивчились, потім поступили, потім відпрацювали, потім пішли на пенсію, і, вибачте, вас відвезли. Ну, так було. І всі були дуже спокійні за своє життя. Зараз нема спокою. Тому я підтримую цю ініціативу. Будь ласка.
Колеги, ініціатива дійсно спрямована на те, щоб залучати максимальну кількість дітей до заняття спортом. І хотів би відреагувати дуже коротко на коментарі представника Міністерства освіти. Малось на увазі, що ми в кінці минулого року прийняли закон про вищу освіту і врегулювали дуже багато питань, в тому числі вступною кампанією. Але я не бачу суперечності, якщо ми зараз ще доповнимо цю пільгою, це що, політнекоректно буде чи як? Це наше право, ми вносимо відповідну пропозицію, не бачу жодної суперечності з тим законом. Другий момент. Ви кажете, що це може якось дискредитувати чи там першорозрядників кандидатів в майстри. Вибачте, у 16-17 років, якщо людина вже майстер спорту, так це він перспектива українського спорту у першу чергу, якщо він в такому віці вже здобув таке звання. І ми, на мій погляд, даючи цю незначну пільгу, не автоматичне зарахування, тільки стимулюємо в майбутньому розвитку цих спортивних кадрів. З чим я погоджуюся? Це з тим, що сказав шановний пан з приводу правокоректних назв цих класифікацій. Абсолютно підтримую. До другого читання точно будемо це виправляти. І з тим підтримую те, що треба з приводу майстрів спорту оці от робити запобіжники, обмеження. Бо знаєте, коли у нас фінансово стало вигідно бути кандидатами, докторами наук, у нас аномально почала рости кількість їхня. Щоб у нас аномально не почала рости кількість майстрів спорту. Це все ми до другого читання готові доопрацьовувати і ці запобіжники виписувати.
Будь ласка, Антон Вячеславович.
Чисто репліка. Знаєте, в Ужгороді є національний університет, де і фізичне виховання спортом, тренерів, так, саме факультет. І є там фізіореабілітація, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто вони масажисти і все таке інше. Але я хочу сказати інше. Коли треба їхати на якісь змагання, студентів не знайти. Ну, тобто, це признак того, що насправді не на всіх факультетах, не всюди. Це є теж. Ми маємо стимулювати дітей і студентів вчитись і розвиватись, і здобувати освіту.
Дякую, колеги. Поступила у нас пропозиція щодо рекомендувати і направити лист до комітету, який основний є сьогодні у нас з цього приводу, з цього законопроекту. Рекомендувати цей законопроект під час розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Колеги, для того, щоб ми оперативно, як кажуть, відпрацьовували те, що ми запланували, у мене є до вас запитання. У нас є три законопроекти, які стосуються, ну так, ми їх ставили, тому що до нас не надійшли, а сьогодні ми відпрацьовуємо все, що надходить. 2708, потім 2708-1, 2708-2. Там різні у нас є, скажімо так, є автори, тобто перший це Кабміном поданий, це закон України про працю, так, проєкти закону. Да? Потім у нас є законопроєкт, який представлений, ну так у нас сьогодні вийшло, що вони представлені від правлячої коаліції, від опозиції, від опозиційної платформи і від нашої партії. Тому які ваші будуть правильні думки з цього приводу? Ну, я маю на увазі, щоб да. Давайте якесь загальне рішення ми приймемо. Будь ласка.
Дивіться, я в принципі по всіх трьох готувався, але не хочу займати багато часу.
Давайте я вам передаю слово.
Так. Будь ласка. А я хвилина і пропозиція загальна. Я перед комітетом мав розмову з головою профільного головного комітету пані Третьяковою з приводу цього. Я вам скажу, зараз паралельно відбувається засідання головного комітету, і там також немає 100% бачення, які брати за основу. І більше того, створена робоча група, яка ще буде залучати профспілки, авторів законопроєктів і спільно виробляти, можливо, навіть якийсь компромісний текст. Тому ми, як не головний комітет, рекомендувати якісь брати за основу в даному випадку не можемо. Але, так, тобто, я зараз несу відповідну пропозицію. Але з точки зору включення чи не включення там питань по молоді, ми можемо проаналізувати. Я вам хочу сказати, що в урядовому запропонована своя специфіка, це договірна основа, там є 7 видів договорів, але там дуже слабо врегульована оця от, я вам зараз правильно, так, особливості праці неповнолітніх осіб. В той час, як в альтернативах ОПЗЖ і Батьківщини, там це питання більш краще врегульовано, але не повністю. Тобто пропозиція така, щоб економити час, рекомендувати Верховній Раді при ухваленні за основу одного із запропонованих законопроєктів забезпечити включення до законопроєкту глави щодо особливості праці неповнолітніх, і у рішенні комітету нашого вона буде специфікована, у розданих матеріалах у вас вона є. І друге, що пропонується, це зберегти соціальну відпустку для жінок, які мають двоє більше дітей старше 15 років або одну дитину з інвалідністю, тривалістю 10 календарних днів, бо вона вилучається за свій рахунок. На, ну, пропонується її зберегти. Це
Я думаю, що нормально.
І направити на головний комітет.
Тобто ми пропозиції щодо визначення Верховної Ради під час розгляду правильно.
Даємо право її самі. З нашими пропозиціями,
які ми потім після стенограми випишемо і направимо
на основі на розданих матеріалів.
Правильно? Я вам хочу сказати дуже комплементарно. Дякую вам. Будь ласка, ви хочете два слова, да? Будь ласка. Ну, ви маєте на увазі, що ми
не головні.
Ні, ми з працею маємо справу, але з цією, про яку пишуть в цих законах, ні. Будь ласка.
Так, Філіпішина Оксана Анатольевна, представниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Я щойно з комітету з гуманітарної інформаційної політики, де так само розглядалося це питання. І, власне кажучи, на запит того комітету інформаційно-гуманітарної політики ми готували зауваження до цього законопроекту урядового, мається на увазі, в контексті праці молоді і жінок. І я взяла слово для того, щоб запропонувати вам, в мене є примірник, і якщо це на допомогу комітету для формування ваших пропозицій головному, ми готові вам передати позицію уповноваженого.
Василь Іванович?
Але ці дві позиції ви підтримуєте? Що
звичайно, але у нас набагато більше.
Ну, ширше, я розумію, у нас теж ширше, я їх просто не озвучу.
Давайте ми, по-перше, ми сприймаємо цю пропозицію вашу правильно, під стенограму випишемо таке інше. Комітет погоджується, це раз. По-друге, ми обов'язково, коли будемо направляти свої рекомендації, ми про це посилання будемо мати. І ці наші дві пропозиції щодо от молодіжного цього руху і пільг для жінок і все інше, можливо, ми там ще знайдемо. Ми це все випишемо і рекомендуємо. А вже в залі будемо визначатися. Не проти? Ніхто більше не... Да, ви хочете, да, будь ласка, да.
Добрий день, Андрій Анатолійович, дуже дякую. Шановні колеги, я представник Міністерства фінансів, Людмила Рожкова. Два слова. До законопроєктів 2708-1-2 у нас однакові зауваження, тому що пропонується ріст мінімального посадового окладу по тарифній сітці. Це болюче питання вже багато років, але воно має дуже велике навантаження на бюджет. 273 мільярди.
2702 чи 2708?
І тире-1, і тире-2.
А до 2708 у вас немає?
Урядовий немає.
Ну, це правильно. Так, і, ну, я розумію, так.
Міністерство фінансів здійснює.
Ні, все правильно, це ж нормальна історія.
Фінансово-економічна експертиза, тому що запроваджувати 3747 мінімальний посадовий оклад, це зразу зростає сітка тарифна. Я так думаю, що всі представники знають, це питання вже обговорюється і на рівні профспілок, і тристоронньої площадки. Треба ще зробити, але 273 мільярди треба знаходити в бюджеті.
Але ж пам'ятаєте, як в 2008-2009-2010 році, коли партія регіонів, вони свої оці, значить, напрацювання, які стосувалися бюджету і кодексів про працю і всіх інших соціальні, вони там нам в 100 разів, пам'ятаєте, тоді, да, помножували. Але ми, бачите, відносимося до цього толерантно. Ми кажемо, є зауваження чи ні. Будь ласка, вам слово.
Андрій Анатолійович, Лях Дмитро, представник СПО об'єднаних профспілок. Я не буду зупинятись на тих зауваженнях і антиконституційних нормах законопроекту 2708, оскільки ми надіслали вам конкретні...
Це урядовий.
Це урядовий законопроект. Угу. Ми надіслали вам зауваження і саме неконституційності, що воно не відповідає, практично руйнує систему правової визначеності і взагалі держави як соціальне, оскільки фактично вилучаються галузі права, такі як відпустки. І, до речі, відпустки стосуються, наприклад, спортсменів, які одночасно не працюють, і їх не зможуть надавати відпустки, оплачувані відпустки для на змагання, наприклад. Так? Ці питання. В цілому була вчора озвучена і позиція Міжнародної організації праці з приводу і науковців, і прикладні те, що цей законопроект не має права на життя в цілому, оскільки він руйнує повністю всю соціальну і систему кодифікації. І навіть не визначає таке, як 9 статтю Конституції, тобто не враховує норми міжнародного права. І навіть при кінцевих положеннях скасовують норми законопроєктів, прийнятих за радянських часів, а це 35 конвенцій Міжнародної організації праці, основоположних. Тому я просто вас звертаю увагу, ми висловили свою позицію, і ми будемо боротися і відстоювати саме інтереси, те, щоб це було на трьохсторонній основі, те, щоб це було з обов'язковою експертизою Міжнародної організації праці. До речі, експерт МОД приїжджає завтра в Україну і готовий брати участь в роботі над кодексом України, а не цим незрозумілим законом. І що поінформую, перед тим, як цей законопроект був розроблений, фактично були порушені всі процедурні норми. Була порушена стаття 9 засад про регуляторну політику суб'єктів господарювання, 20 статтю про Кабінет міністрів. Це стосується оприлюднення цього законопроекту для суспільства і проходження...
Ні, це правильно все кажете. Ну, от Василь Іванович тут зауваження правильно робить, що ця дискусія, вона правильна. Але для нас, як для комітету, який не є профільний,
просто я інформую, що ми звернулися до суду.
Я розумію, я вас розумію як політик, а не як голова цього комітету. Тому у мене питання до вас наступне, просте. Який законопроект підтримує ваша організація?
Фактично, законопроект, який представлений блоком «Батьківщина» і Наталію Королевською, це законопроект, в основі яких покладені трудові кодекси, які фактично пройшли експертизу МОД, є збалансованими на рівні інтересів роботодавців і профспілок.
Дякую вам за альтернативну думку. Будь ласка, вам ще слово, і ми голосуємо. Да. І потім нам треба ще зробити одну дію. А ви там мікрофон включите, у нас все документується.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Я не знаю, наскільки це майданчик для дискусії, як опанувати профспілці по певним позиціям.
Ні, це майданчик для дискусії, але дискусія щодо цього проєкту, вона має свої деякі обмеження. Да. Тому що ми, по-перше, не головні.
Спробую опанувати хоча б в тих питаннях, які певною мірою відносяться до комітету.
Представтесь, будь ласка.
Мінекономіки, Суєтін Микита.
А Мінекономіки, що представляєте міністерство, так?
Ну, представник від міністерства. Так.
Я вас хочу попередити, по-перше.
Да.
Ви ж маєте відношення до провладної коаліції?
Ні.
Ви працюєте в Кабміні?
Ні, я в Міністерстві економіки.
Ну, а воно що, не в Міністерстві економіки у нас не в Кабміні, чи що?
Ну, Міністерство економіки
почекайте.
Є різні...
Ні, почекайте. Давайте так, дивіться. Чекаю. У нас тут сидить зараз в засіданні комітету, да, представники фракції «Слуга народу». І ми, скажімо, толерантно з всі інші політичні сили, да, присутні тут, відносимося до будь-якого проєкту, і ми його обговорюючи, розуміємо ситуацію, яка сьогодні склалась і в країні, і взагалі в суспільстві, і в Верховній Раді також. Тому якщо ви хочете нам сказати якусь альтернативну і нову для нас думку, ви скажіть, якщо ні, ну то у нас, вибачте, ця дискусія, вона сьогодні вже немає, ну, ми визначились, ми зрозуміли ситуацію. Трудовий кодекс має відношення до комітету, який очолює пані Третьякова Галина Миколаївна. Розумієте? Ми займаємося молоддю і спортом. І тому всі питання, які нас стосувалися з цього приводу, ми сказали, так? І рекомендували. Якщо у вас є з цього приводу, з питань молодіжньої і з питань пільг для жінок позиція, то я готовий почути. Дискусія щодо сперечання політичного не буде звісно тут.
Да, я не політик, тому чудово. Не вмію спілкуватися в політичних дискусіях. З приводу конкретно ваших компетенцій, я хочу сказати наступне, що доцільності в включенні законопроекту урядовий розділу про працю неповнолітніх такої доцільності немає, тому що в цьому законопроєкті враховано мінімальний об'єм гарантій для праці неповнолітніх, який визначений міжнародними актами. Зокрема, робота 16 років. До речі, в законопроєктах пані Королевської та пані Тимошенко робота може бути і до 16 років, а це забороняє Конвенція Міжнародної організації праці. Далі, що хочу сказати, що розділ, що стосується відпусток за участь у змаганні, дійсно такої позиції немає в законопроєкті. Проте тут мають працювати в першу чергу профспілки безпосередньо на підприємствах в рамках колективних договорів, в рамках галузевих угод. Тому ніхто не забороняє безпосередньо на підприємстві домовитися про надання, в тому числі оплачуваної відпустки, працівникам, які будуть брати участь у змаганнях. Що стосується соціальної відпустки жінок, хочу сказати, що, знову ж таки, такої позиції в законопроєкті немає. Повторюю, що ніхто не забороняє цю відпустку оформити шляхом колективно-договірного регулювання безпосередньо на підприємстві. Проте хочу сказати, що насправді з цією відпусткою дуже багато є проблем, бо на сьогодні вона надається, зокрема, одиноким матерям. Проте визначення, що таке одинока мати, в законодавстві немає. А отже, ну, скажімо так, безпосередньо, коли на практиці цю відпустку надають, зловживають.
Я вам вдячний дуже за коментарі, Василь Іванович. Ну, потім ми це все проаналізуємо на робочій групі, на підгрупі, на засіданні окремому керівництва комітету. Ви хотіли щось сказати по суті? Якщо не по суті, то коротко щодо Трудового кодексу. Розуміючи, що це майданчик не для цього обговорення, будь ласка.
Дякую. Щерб Олександр, Український молодіжний форум. Хотів би відмітити, що все ж таки питання захисту трудових прав, воно прямо стосується молоді. Тому що зараз молодь, коли оцінює взагалі, куди працювати, їхати, і конкуренція йде, і Україна, і ми знаємо, і Польща, і інші європейські країни, то важливу роль грає не тільки власна оплата, важливу роль грає і соціальний захист. І якщо ми відмовляємось від того, що можна спокійно людину звільнити, якщо ми говоримо про те, що молода мати буде мати зменшену відпустку, якщо ми говоримо про те, що значить, цю людина буде не захищена соціально, то ми таким чином штовхаємо і далі виїжджати. Тому що вже в 35 після років молода людина вже в дорослому віці, вона вже має певний авторитет і більш, скажімо, звільнити і впливати на таку людину якраз важче. І якраз цим законопроєктом, який пропонує Кабмін, якраз молодь буде в першу чергу страждати. Тому це питання треба піднімати і говорити як саме від молоді.
От дивіться, дякую вам. І я вам хочу сказати одне. Дивіться, значить, от попередній виступаючий у нас, і ви теж, вам дякую за те, що ви про молодіж згадали. Щоб закінчуючи це питання, хочу сказати так. Василь Іванович, коли виступав, він сказав, що є, до речі, він представляє провладну коаліцію, щоб ви знали. Да? Він сказав, що 2708, да, це подник Кабміна, все, нема питання. Але є питання, які пов'язані з двома молодіжною виписаною і з правами пільгами в інших. Тому, повірте мені, якщо там є така думка, то і до другого читання, коли буде відпрацьовуватись, ну, воно не пройде так, як є.
А ще я сказав, що на базі головного комітету зараз взагалі розглядається варіант, і він вже почав реалізовуватися. Зробити так, і залучити профспілки. Тобто тут...
Буквально ще одну фразу. Просто зараз ситуація така, що соціальний захист молоді, він взагалі під загрозою. Зараз при обговоренні закону про молодь, про молодіжну політику, лунають думки, що взагалі закон про соціальне становище молоді відмінити, і хтось там думає, що не треба включити це питання. Зараз захист і робота по конкурсу проєктів Мінмолодьспорт, які взагалі скандально проводяться.
Ми в понеділок про це дискутувати будемо. Ну, ви ж учасник робочої групи. Для чого це зараз?
Ні, тим більше, що якщо учасник... Василь Іванович, дякую вам за роботу і організацію. Зараз ми готуємо цей законопроект про молодь. Я думаю, що він вийде із-під нашого пера, але буде зроблений такий, як треба. Колеги, якщо нема заперечень, ми пропонуємо проголосувати за ініціативу, яка була проголошена Василь Івановичем Моканом. Я не буду її повторювати там в стенограмі. Вера Андрійовна, ви знайдете, да? Скажімо так, що ми рекомендували, пропозицію, да, озвучити. Да. Хто за це, прошу голосувати. Хто за, прошу опустити. Хто утримався, проти, рішення прийнято. Колеги, дякую вам. Одна хвилинка, я хотів би попросити зараз присутніх не ставати ще. Григорій Михайлович, вам слово. Мається на увазі... Три питання, так. Да. От я ж чому і хотів, тому...
В Різному?
Да, в Різному. І одне. Да. Ні, ну головне, давайте почнемо з головного. Так. Да. Колеги, у нас зараз поки цей Григорій Михайлович шукає головне питання. Василь Іванович, будь ласка.
Дуже коротко Ірина, скажу. Під час роботи робочої групи по закону про молодь звучали кілька разів такі застереження, що в регіонах вже обговорюють активно, що начебто є вже розроблена програма мобільності молоді, оту, яку презентували Кабміни під час дій уряду. І є багато маніпуляцій на предмет того, як вона розроблена і буде реалізовуватись. Вношу пропозицію на наступне засідання комітету внести контрольне питання, запросити уповноважену особу з Міністерства молоді спорту. Це мобільність молоді.
Так давайте ми... Ні,
і заслухати питань. Офіційну позицію. Справа в тому, що ми можемо в індивідуальному порядку в телефонному режимі дізнатися.
Ми звернемо у зв'язку з ситуацією, яка склалась, Василь Іванович, там, скажімо, складається або склалась, я так не готовий.
Може,
зараз.
Її взагалі ще немає, бо ми домовлялися, що коли вона буде розроблена, так. Вони прийдуть до нас на комітет так. І нас поінформують. Так. Цього зроблено поки що не було, так. А в регіонах вже багато так. На ці предмет маніпуляцій.
Але я зателефоную особисто і вас потім підготую листа. Я попрошу міністра, якщо можна, щоб він підійшов, роз'яснив ситуацію, тому що це дуже важливо для нас. І я так розумію, що сьогодні будь-яка підтримка з приводу деяких речей вона потрібна. Тому я думаю, що 19 лютого ми закличемо. Дякую, це дуже важливо. Пані Ірина, зараз хотіла ще два слова сказати. Пані Арина, яка пропозиція, який день? Який місяць, яка цей? Тому що...
В цьому році, до літа.
Мається на увазі до цього, ну, в цій каденції. Не каденції, вибачте.
Третя
сесія. Коли?
У квітні місяці.
У квітні місяці, нема заперечень. Колеги, ми виберемо...
А у вас... Да.
Да, Туреччина у нас, до речі, я скажу, що у нас викликала збірна парламент Турції, запросив на сторіччя, у них сторіччя 25-30 березня і сторіччя парламенту турецького. І вони запросили сьогодні, ми отримали не сьогодні, а ще тиждень тому, на листа від голови парламенту турецького, великих зборів до пана Разумкова щодо участі нашої команди в турнірі із 8 команд. Угорщина, Польща, Румунія, Азербайджан, Грузія, Кенія, Турція і Україна. Так що, нас поважають вже і запрошують на такі турніри. І ми обов'язково приїдемо звідти. І давайте, хто за те, щоб ми підтримали в квітні цю ініціативу, а потім, скажімо так, визначимося з датою або в якусь середу. Мається на увазі середа, яка буде в роботі в комітетах окремо без сесії. Так? Всі за. Дякую. Будь ласка, Григорій Михайлович, вам перше. Всі?
У нас договорняк.
Я понял, да. Будь ласка, да. Зараз, я почекайте зараз, да. Будь ласка.
Я маю, що я користуюсь пасом від Григорія Михайловича і говорю.
Ну, будь ласка, давайте.
Хотів би сказати про проблеми, які є навколо Олімпійського коледжу. До нас були декілька звернень, які ми десь розглядали і зверталися щодо фінансових проблем, щодо недофінансування цього закладу, але водночас до нас звернулися з величезним таким, серйозним зверненням.
Колеги, я вибачаюсь. Якщо можна, 5 хвилин вашої уваги, у зв'язку з тим, що ви вже сюди потрапили, виходимо звідси разом. как з подводної лодки, окей? От, тому давайте так, щоб зараз не всі, як почнуть, то повітря так буде гуляти. Будь ласка.
Пропозиція коротка, да, тобто там є проблеми обоюдні, з одного боку проблеми фінансів, з іншого боку дуже там з криміналом пов'язані. У мене пропозиція, щоб ми, все-таки ми, як ви кажете, в парламентсько-президентській республіці, щоб ми вийшли з ініціативою запропонувати створити робочу групу, до якої включити представників Міністерства культури, молоді та спорту, представників Міністерства освіти і науки, представників міської ради, оскільки міська рада теж фінансує цей заклад, і комітетів нашого і профільного освітянського, для того, щоб розібратися з усіма цими проблемами.
Я вибачаюсь, колеги, ну можна, ну мені бубу.
І, можливо, прийти до якихось наших рішень.
Що, Юрич, тому, що я вже вам сказав, що ми підтримуємося всі. Підтримується, раз. По-друге, я так розумію, що це коліж Піддубного йде. Там про охоронні органи нехай розбирається, тому що там дуже багато питань, які треба розбирати з ними. Ми вже реагували, якщо треба, зреагуємо
там,
ще
там,
раз.
Там є,
дякую. Юрій Михайлович, вам слово. Швидко, тому що, ви бачите, вже нетерпляче.
Шановні колеги, минулого тижня наш колега, народний депутат, людина, яка на сьогоднішній день переконувала, доводить, що Україна сьогодні може завойовувати нагороди на всесвітніх Олімпійських іграх, чемпіонатах світу. Ми, думаю, оплесками його поздоровимо. А за дорученням футболістів Київського «Динамо» і Національної збірної України я передаю м'яч всіми автографами. І давайте побажаємо, щоб Жан зробив все можливе і неможливе для того, щоб ми його вітали після Олімпійських ігор з перемогами. І коротко два питання. Ми з вами говорили про це, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, мною було розроблено проєкт закону про меценатство у спорті. Якщо говорити точніше, мова йде про внесення змін до законів України про фізичну культуру і спорт та про благодійну діяльність та благодійні організації щодо меценатської діяльності в сфері спорту. Він підготовлений у взаємодії з фахівцями у сфері спорту, наукодавцями та юристами на основі аналізу існуючих наробок наших попередників щодо цієї проблематики та зарубіжного досвіду. Актуальність питання позабюджетного фінансування різних видів спорту не викликає сумнівів, мабуть, а я думаю, в суспільстві у нас теж є підтримка. Необхідність прийняття цього проєкту обумовлена важливістю врегулювання на законодавчому рівні меценатської діяльності для розвитку фізичної культури і спорту. Я пропоную, Андрій Анатолійович, членам комітету, розглянути та обговорити його в режимі закритого засідання. Матеріали ми вам надали.
Ну, робоча нашого, да. Дякую.
І ще одне прохання до всіх нас. Ми знаємо, що ми буквально декілька тижнів тому були залучені до того, щоб вирішити питання, пов'язані з тим, що не фінансувались певні федерації.
Так.
І завдяки і ініціативі Андрія Анатолійовича, і нашого комітету, і президенту, власне кажучи, ці питання були вирішені. Завтра буде відбуватися засідання
о 12-й годині.
О 12-й годині оргкомітету. На мій погляд, я думаю, що в зв'язку з тим, що завтра в зал будуть вноситися дуже важливі законопроекти. І ніхто з нас не буде в змозі фактично бути присутнім на засіданні оргкомітету, яке повинно визначити, яким же чином ми будемо рухатися до того, щоб забезпечити. Наших олімпійців та паралімпійців всім необхідним для того, щоб вони виступили успішно. Я пропоную, щоб ми звернулися до шановного пана прем'єр-міністра, який завтра, між іншим, на Банковій буде проводити засідання разом з президентом. Так і є, так сказати, речі. І приїде чи не приїде о 12, я не знаю. Але запрошений і Андрій Анатолійович, і Жан, і...
Ну, не включили, да. П'яти, нас п'ятьох.
Да. Тобто я вважаю, що ми повинні зробити все можливе. Я не знаю, кому це найбільш слушно, чи буде ініціатива від кого виходити, але завтра я думаю, що це незручно для вирішення питань, пов'язаних з тим, що вже давно назріло.
Гриневич, приймається, єдине тільки в якому форматі, давайте зараз вирішимо, не тут, не на комітеті, вже пізніше, як ми це зробимо. Приймається, можливо, переговоримо з прем'єром, можливо, там, скажімо так, ну, вирішимо. Тому що нам треба вже йти готуватись, кому і спати, кому не спати, до завтрашнього дня, тому що там ж земельна ніч, як нас попереджають. Тому дякую всім за участь в нашому комітеті. Вибачайте, якщо щось не так, на цьому комітет я оголошую закритим. Дякую.